Sveiki, lūdzam, projektā Nākotnes prasmes 2022. Tas ir Erasmus Plus projekts, ko apmaksājusi Eiropas komisija, lai izstrādātu jaunas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū. Mani sauc Klaudija Miškoviča un es strādāju ARD asociācijā. Apraidē runāsim par sarežģītu problēmu risināšanu un šodien ar mums ir Katarina Vojtanovičas kundze. Viņa ir docente Krakovas Jāņa Pāvila II pontifikālajā universitātē sociālā darba institūtā. Mēs esam izvēlējušies Vojtanovičas kundzi, jo viņa ir atbildīga par starpniecību sociālās labklājības sistēmā. Viņa var daudz pastāstīt par sarežģītu problēmu risināšanu. Kā izskatās problēmu risināšanas process?
Problēmu risināšanas process ir saistīts ar dažādām iespējām. Mēs varam vienoties, kas nozīmē, ka mēs varam pastāvīgi pieiet sarežģītas situācijas risinājumiem. Mēs varam uzaicināt arī trešo personu kā atbalstu, tas būs starpniecības process. Mēs varam arī lūgt palīdzību no ārējiem šķīrai tiesnešiem, kuri mums pateiks, kā atrisināt sarežģīto situāciju, pateicoties viņu autoritātei. Visizdevīgāk ir izmantot savas prasmes un uzņemties atbildību par sarežģīto situāciju. Tāpēc mēģiniet risināt sarunās, satikties ar partneri, pārunāt par problēmu un to, kā katrs no mums redz situāciju. Pēc tam kopā meklējiet iespējamo risinājumu. Ja tas nav iespējams un ir pārāk grūti, jo grūtības bieži pavada emocijas, kas var traucēt saziņas iespēju, mēs varam lūgt trešo personu palīdzību. Ja tas ir nepietiekami, mēs varam vērsties pie šķīrai tiesneša, kurš atrisinās grūtības un virzīs mūs uz risinājumu.
Kādas ir sarežģītas problēmu risināšanas metodes?
Kā jau teicu, tās ir sarunas, starpniecība un šķīrai tiesa. Tiesa var arī nokārtot paziņojumus vai pieņemt vienas vai otras puses argumentus. Es parasti nemudinu iesaistīt tiesu, es domāju, ka labāk ir uzņemties atbildību par problēmu un mēģināt atrisināt sarežģītās situācijas patstāvīgi. Visizdevīgāk ir sarunas un sarunas ar starpniecību. Objektīvs, neitrāls starpnieks spēj mūs atbalstīt, lai panāktu vienošanos un izstrādātu risinājumus, kas būs apmierinoši abām pusēm.
Vai jūs varētu sniegt piemēru, kā izmantot šīs problēmas risināšanas metodes?
Mēs varam lūgt atzinumu vai ekspertīzi ārējai personai, kas varētu sniegt atzinumu par konkrēto situāciju. Šo apgalvojumu mēs varam izmantot arī uz savu risinājumu pamata, bet ļoti bieži ir situācija, kad abas puses meklē savus ekspertus un viņu izteikumi var būt pretrunīgi. Tātad, ja nav vēlēšanās sadarboties izdevīgi kopīgu paziņojumu un meklēt kopīgus viedokļus, kopīgas vajadzības, kopīgus iesniegumus, kas var rasties risinot grūtības, arī šķīrai tiesa var būt problemātiska, jo puses meklē divus pretrunīgus jautājumus – viedokļi un sarežģītā situācija netiks atrisināti. Tātad visas šīs sarežģīto situāciju risināšanas metodes ir atkarīgas no atvērtības un attieksmes, lai panāktu vienošanos.
Vai jūs varētu minēt sarežģītu problēmu risināšanas piemēru?
Praktisks piemērs var būt dažādi strīdi par līgumu izpildi. Mēs esam vienojušies par kādu projektu īstenošanu. Pieņemsim, ka viena puse nav pilnībā apmierināta ar līguma izpildi. Uzskata, ka summa, ko tā samaksājusi par pakalpojumu, ir pārspīlēta. Puse ir iepriekš noslēgusi šo līgumu, un pēc darba pabeigšanas izrādās, ka tā nav pilnībā apmierināta ar līguma izpildi. Bieži gadās, ka galu galā, jo nav iespējams panākt vienošanos, lieta nonāk tiesā. Šādā gadījumā saruna un sadarbības ietvaros mēs varam sēdēt pie viena galda, runāt par savām cerībām, vajadzībām, noteikt strīda priekšmetu. Tad katrai no pusēm ir iespēja piedāvāt risinājumus, kas sākotnējā posmā būs tikai priekšlikumi, nevis gatavās atbildes, par kurām tiks piemērotas sankcijas. Šīs vienošanās panākšanas posms parāda dažādas vīzijas un perspektīvas. Labs piemērs var būt strīds, piemēram, par jumta uzlikšanu mājai. Izrādās, ka pēc kāda laika jumta dakstiņi ir mainījuši krāsu, un klients ir neapmierināts. Uzņēmējs saka, tā nav mana problēma. Garantijas laiks vēl nav beidzies, taču uzņēmējs šo problēmu mazina, risinot, nomainot jumtu, piemēram. Bet estētiskajai dimensijai klientam ir liela nozīme. Brīdī, kad šīs abas problēmas puses saskaras, stāstot vienu otrai par savām vajadzībām, izrādīsies, ka viņi var atrast vērtību, kas būs vērtība nākotnē katrai no šīm divām pusēm. Klientam vērtība būs māja, bez jebkādas vainas, un uzņēmēja vērtība būs tāda, ka klients nesabojās par viņu viedokli nākotnē citiem klientiem. Kad mums izdosies klientam un uzņēmējiem apzināties šos vērtības, kas ir lielākas par pašu strīdu, risinājuma izstrāde būs vieglāka. Turklāt mēs varam sasniegt papildu priekšrocības. Labs viedoklis par uzņēmēju vēlme sadarboties nākotnē, iesakot uzņēmēju, jo neskatoties uz jaunajām problēmām, uzņēmējs tās salabos saskaņā ar līgumu.
Liels paldies! Mūsu viesis bija Katerina Vojtanovičas kundze. Paldies, ka klausījāties apreidi. Un mēs aicinām sekot mūsu Facebook lapai, kā arī apmeklēt mūsu vietni www.fs2020.eu.